a'i frawd ddim yn un hapus o gwbl. O'r dechrau esau oedd ffefryn i dad Isaac. Ond Jacob yn ffefryn i fam, Rebecca. Ac yna rhywbeth am Jacob i gyfrwystra fo. Ac efallai'r hyn oedd o'n i wybod oedd yn gwahanu Jacob ag esau. Mae'n siŵr bod Rebecca wedi rhannu efo fo. Yr hyn roedd hi wedi brofi pan oedd hi'n disgwyl yr efeilliad. Dyma'i cael neges gan y Dduw. Genesis 25, adnod 23, dywedodd yr arglwydd wrthi, dwy genedl sydd yn dy groth, a gwahenu'r dau lwyth o thri, bydd y naill yn gryfach na'r llall a'r hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf. A rywsut mi oedd Jacob a'i fam wedi cymryd hwnnw fel esgus i gael y gorau ar esau. Yn gyntaf mi oedd Jacob ei hunan wedi manteisio'n roedd ar wendid i frawd unwaith i ddwyn yr enedigeth fraint. Y plentyn hynaf, er mae efeilliad y cyntaf i gael ei eni, y plentyn hynaf, bob amser fydd y fo'n cael dwbl etifeddiaeth pawb arall. Ond yma esau yn ffeirio hwnnw am fowlen o gawl yn do. A wedyn, wedi eisiau cyneirio, mi ddaru Rebecca a Jacob gynllwynio a dwyn bendith Isaac. Roedd Isaac eisiau roi i esau. Felly wrth iddo fadael y wlad flynyddoedd ynghynt, mi Jacob yn gwneud hynny'n sŵn esau yn tyngu. Mi laddai hwn pan gau gyfle. Ond rwan oedd yn dod yn ôl. Hynny yw'r netifeddiaeth yn doedd. Oedd Duw wedi addo. Oedd Duw wedi rhoi'r addewid i Abraham ac i Isaac. A rwan oedd wedi rhoi'r addewid, cadarnhau'r addewid i Jacob. Ond i gael meddiannu'r addewid, neu'r ddraedd fod yn ôl i tir, oedd o'r tir hwn. Ond wrth iddo ddod yn ôl, mae'n danfon negeswyr at esau. Ac ar ddechrau penod 32, adnod 6, dychwelodd y negeswyr at Jacob a deud, "Dyth yma dy frawd esau, ac mae ef yn dod i'th gyfarfod gyda 400 o ddynion." Na daeth ofn mawr ar Jacob, ac roedd mewn cyfyngder rhanodd o bobl oedd gyda ef, ar defau, dychen a chymelod yn ddau wersyll gan feddwl, "Os da wesau at y naill, wersyllau daro, yna caiff y llall ddianc." Ni oedd na ofn. Trwy dwi gared, does am lot ohono ni'n gorfod profi yr un peth ag Isaac. Yr un peth a Jacob. Ond mae gan bob un ohono ni bethau mae'n rhaid i ni ryw bryd i wynebu. Gall fod yn ofn y dyfodol. Beth sy'n mynd i ddod? Roedd Jacob yn ofni bod esau yn mynd i ddod a'i niweidio fo. Felly, dyn ni falle'n ofni'r dyfodol a ddim yn gwybod beth sydd yn y dyfodol. A mae'r dyfodol yn edrych yn frawychus i ni. Sut dyn ni'n mynd i ddigymod ar sefyllfa os di hyn yn digwydd? Neu os di hwn yn digwydd? Mae bobl heddiw efo'r gyfwng ariannol, colli swyddi ac yn y blaen. Colli iechyd, colli cymar sut da ni'n mynd i wynebu'r pethau yma. Gall fod yn ofn y gorffennol. Pethau da ni wedi gwneud nhw yn gorffennol a'i profi nhw beth os di hwn yn dal fyny efo fi. Fel Jacob. Gall fod yn ofn pobl. Be mae pobl yn mynd i feddwl ohono i, os nhw'n ffeindio allan wir sut un ydw i? Gall fod yn ofn yr hunan. O, dwi'n gwybod am yngwendid yn hunan, dwi'n gwybod sut un ydw i pan nad oes na neb arall y gwmpas ond fi. Mae yna bethau sydd yn gallu peri ni feddwl, sut fedra i fynd ymlaen? Be sy'n mynd i ddigwydd? Wel, er mwyn wynebu esau yn iawn,
Be oedd rhaid i Jacob yn neud? Oedd rhaid efo wyneb i Duw. I ddod wyneb yn wyneb yn hofne a dod trwydd yn nhw, y peth cyntaf da ni'n gorau gwneud ydy wynebu Duw. Dyna sydd da ni'n neud efo sefyllfaoedd ofn a dwy yn bywydau'n de. Mae rhaid ni gael mwyn am yr hyn mae dyn yn gallu gynhyrchu. Rhaid setlo pethau efo Duw. O Jacob yn un oedd wedi byw ar ei wit, fel mae'r Sais yn dweud, yn dweud. Mi oedd o wedi bod yn gallu gweld ffordd yn gyson i fynd a cael y gorau ar bawb arall. A rwan mo e fel sefo'n dechrau wneud rhywbeth tebyg. Beth ofn mawr ar Jacob ac roedd mewn cyfyngder, rhanodd y bobl oedd gydag ef, a'r defau dychyn ar cymelod yn ddau wersyll, a mae'n byw ar ei wit eto yn dweud, wel reit, os na i'n neud hyn o leia, mi fydd rhai ohono ni'n dianc. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. Oedd angen mwy yn does. Felly'r noson cyn cwrdd ag esau, mae danfon i eiddo, mae'n danfon i deulu dros yr afon, a mae o wedyn yn aros. Yr hanes yn sôn amdano fo'n ymgodymu gyda gŵr hyd y wawr. Dywedodd Jacob, o Dduw fy nhadau, Dduw Abraham a Dduw Isaac. O arglwydd, dywedais dwrthif dos yn ôl i thwlad ac at y dylwyth a gwnaf i ti ddaioni. Ti sydd yn arwain i ma. Nid wyf yn deilwng o gwbl o'r holl ymlyniad a'r holl ffyddlondeb oedd yngosais teg at y was. Deith ym dros yr urddonen hon heb ddim, ond fy ffond yn y nawr yr wyf yn ddau wersyll. Achub i o law fy mrawd o law esau. A mae arnaf ei ofn rhag iddo ddod yn lladd yn famau y fflant. Yr wyt ti wedi addo yn ddiau gwnaf ddaioni ti a bydd y hil fel tywod y môr sy'n rhin i ferys i'w rhifo. Mae Jacob yn sylweddoli bod angen mwy na be mae o'n gallu wneud. Mae angen Duw yn y pethau yma. A dyna pam bod yn mynd i ymdrechu efo Duw. A na nifer o bethau dwi'n meddwl sydd yn help i ni weld sut beth ydy ymdrechu efo Duw. Adnod 26. Dywedodd y gŵr yr un ma'n ymgydymu efo fo. Gollwng fi oherwydd mae'n gwawr i ond atebodd yn tai, nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Weithiau mae modd rhoi'r argraff bod bywyd y Cristian yn bywyd hawdd. Chi'n bod mewn cyfarfodydd, dach chi wedi bod mewn cyfarfodydd lle dach chi'n clywed, be dach chi'n gorau gwneud? Wel, mae rhaid chi jyst gweddi'r pechader. Gwneud rhyw penderfyniad i droi, oddi wrth yr hyn oeddech chi at Dduw, a dod fel y gyrydech chi, cyfaddech bai, a mi wnaeth Dduw eich derbyn chi, mi ddim blentyn Dduw, a fydd Dduw efo chi weddill eich oes. Ond wrth gwrs, nid jyst yw penderfyniad bach, oes mae angen penderfyniad falle. Ond nid rhyw daith, nid rhyw drip, fel rhyw drip ysgol syl ydy bywyd y Cristian. Mae bywyd y Cristian yn gallu bod yn anodd. A mae gweddio yn waith caled. Nid am fod Duw'n anfodlon bendithio, ond am fod yn calonen i'n gymysg. Am fod ni yn mynd ar ôl y pethau anghywir, yn ceisio'r pethau, yn ofni mynd ar ôl y pethau iawn ac yn ofni be mae'n mynd i olygu i ni. Ac felly, mae Jacob wedi dod i'r pwynt lle mae'n sylweddoli, mae rhaid i mi gael daioni Duw fan yma. Nith o llyngaf, on i'n bendithu. Mae ddim gadael ti fynd. Nes i mi gael y fendith. Ydyn ni fel ne? Ydyn ni gallu cario ymlaen yn oce? Okay. Da ni'n misio, wel, mae A bendithio'n Dyw'n dod yn dydyn. Mae bendithio'n Dyw yn dod yn rhyfeddol o ddydd i ddydd. Da ni'n cael bwyd, da ni'n cael rhywfaint o hael. Da ni'n cael gwaith, da ni'n cael teulu ac yn y blaen. A gallwn ni gario ymlaen ar y bendithio'n yna. Ond mae'n adegau'n dod pryd da ni'n gorau dweud arglwydd os nag wyt ti'n yn dal ni. Yna, dwi'n gwybod. Be arall da ni'n weld fan yma? Adnod 27. Beth yw dy enw, meddai Ef, ac atebodd yn te Jacob. Er mwyn wynebu Dyw, rhaid i ni wynebu'n hunain a'n natur. Mae enwau yn y Beibl, fel dych chi'n gwybod, yn aml yn llawn ar ddycad. Jacob, disodlwr ynde. Pan gafodd ei eni, oedd ei efaill wedi ei eni gynta. Ac esau ddar nhw alw fo, a mae esau yn air cysylltiedig efo'r gair Hebraeg am coch. Achos oedd esau wedi i gyfro mewn blew coch. Ond yma Jacob yn cael ei eni syth wedyn. A da ni'n gweld fod wedi cael ei eni syth wedyn, achos oedd o, pan anwyd esau oedd na law fach yn gafel yn ei sawdlo. A dyma Jacob yn dod allan yn gafel yn sawdl esau. A felly dyma nhw'n rhoi yr enw. Be allwn ni roi fel enw? Wel, Jacob sydd yn y disodlwr yma yn gafel yn sawdl i frawd. Ond nid amgylchiadau enyn unig oedd i weld yno. Oedd wedi dangos natur gyfrwys i gymeriad yn doedd. Y disodlwr, y foi frawd esau, cymryd yr enedigeth flaint ac yn cymryd y fendith. Wedyn efo Laban, mi ddangosodd o'r un hen natur yn do. Er bod Laban wedi dwyllio fo, mi oedd o wedi llwyddo i gael dwy ferch. Wel, oedd wedi cael y teulu yma ac oedd wedi cael yr anifeiliad i gyd. Beth yw dy enw, meddai Dyw wrth Jacob? Oedd wedi cael yr un cwestiwn o'r blaen. Genesis 27. Dyma Rebecca'n ei wisgo fo yn illad esau. Rhoi blew am i roi croen gafr am i ddwylo ac am i wyneb. Aeth yn tai mewn at ei dad a dweud fy nhad. A tebodd yn tai, dyma fi fy mab, pwy wyt ti? Be di dy enw di? Ar pryd hynny, dwedodd Jacob wrth ei dad, esau dy gyntaf yn edig wedi. Twyllo. Oedd yma'n barod i ddeud pwy oedd o. Achos oedd o isio fendith. Yn rwan, mi oedd yn cael y cwestiwn eto, beth yw dy enw? A tu ôl i'r cwestiwn yma, oedd yna gwestiwn dyfnach yn dweud, beth ydy dy natur di? A cwestiwnau Dyw yn dod ato ni. Nid am fod Dyw angen gwybodaeth, ond am i fod o, am i ni weld be ydy ni. Yng Ngardd Eden, mae Dyw yn galw allan, ble wyt ti adda? Doedd o ddim bod Dyw ddim yn gwybod lle oedd adda, wrth gwrs i oedd o'n gwybod mi oedd o. Oedd angen i adda sylweddoli i fod o'n ceisio cuddio oddi wrth y Dyw. A fan yma beth i dy enw di, mae eisiau Jacob fod yn onest yn cyfaddau o di sodlwr y dwi. Mae dod at Dyw yn golygu chwedl gwennall tynnu arno'n bob rhyw wisg, mantell, parchusrwydd. Pob hyn yn gyfiawnder, pob hyn yn dwyll, pob dim, pob tynnu'r masgiau i gyd, dyn ni'n rhoi ger bron y byd, a weithiau dyn ni'n rhoi ger yn bron un hynnen. A dyn ni'n gorfod wynebu'r ffaith mae twyllwyr dyn ni bob un. Da ni wedi ceisio twyllo'r byd ynglyn â natur, a wedi ceisio twyllo'n hunain ynglyn â be ydyn ni mewn gwirionedd. Yr hyn ydyn ni o flaen y Duw holl wybodol. Dyna be ydyn ni go iawn. Neu dwi o'ch blaen chi fan yma, be ydych chi'n weld? Ydych chi'n gweld y gweinidog? Ydych chi'n gweld y pregethwr? Ydych chi'n gweld yr un sydd yn astudio'i Beibl ac yn gweddio drosto chi ac yn y blaen yn de? Ond ar adegau, dwi nid o flaen cynulleidfa fel chi, ond dwi o flaen cynulleidfa o un. A mae o'n gwybod yn union sut ydw i. A cyn fedrai wynebu fy ofnau eraill, mae rhaid i mi wynebu'r un yma fel ag yr ydw i. A pan di wynebu yr un yma fel y gyrydwy, a dwi'n gafel yn ddyfadau, dwi ddim eisiau doll ond i'n ystod fod ti'n ymendithio fi. Peth rhyfeddol ydi bod Duw yn fendithio. Mae Duw yn trigarhau. Mae bendith yr arwydd yn dod ar Jacob. Mae yna dau ar elfen yn dod i'r fendith yma. Yn gyntaf, ni thelwyr Jacob fwyach ond Israel. Ti ddim bellach yn mynd i fod yn ddisodlwr. O ti'n mynd i fod yn Israel, o ti'n mynd i fod yn ddyn Duw. Dyna fyddai di o hyn allan. Dwi'n mynd i roi enw newydd i ti, a dwi hefyd yn rhoi natur newydd i ti. Ac wyt ti'n mynd i gael trwy'r natur yma y fod yn amlwg wedi dyneilltio i mi. A bydd holl deuluoedd y ddaear yn cael ei bendithio yn o ti. A dyna'r arwydd cyntaf o fendith yr arglwydd pan da ni yn gafel ynddo fo. Mae weithiau da ni mewn sefyllfa, da ni eisiau sefyllfa newid, neu da ni wynebu rhywbeth, da ni eisiau bethau allan fanau newid. Ond y fendith gyntaf da ni'n cael pan da ni'n gafel y new ydy. Mae o'n y newid ni i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Di'n rhyfeddol? Mae o'n un o'r pethau anhygoel yna. Dach chi erioed i trio newid rhyw arfer sy'n gynnwch chi, rhyw habit sy'n gynnwch chi. Mae'n pobl, mae nhw'n smygu. A mae nhw'n trio rhoi fyny smygu. Mae'n mor anodd. Dach chi erioed i bod yn broblem. Mi yna broblemau arall gyda i. A ni rhai ohono ni weithiau, da ni efo'r natur yma o fod yn hynna'n dosturiol. Rhai eraill efo natur o fod a thymer yn mynd just fel ne. Rhai eraill efo natur o fod me, well, gweld y beth yma, gweld y beth arall, mynd dros y lle i gyd. Pob math o wahanol bethau. A mae Duw yn bendithio ni trwy ddelio efo'r pethau yma. Dyna ni methu newid yn hynny. A dyna ni dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Wrth gwrs, mae'n broses hir. Mae'n broses sydd ddim yn cael ei orffen yn y byd yma, yn y bywyd yma. Ond dyna un o'r arwyddion cyntaf pan dyn ni ceisio bendith yr arglwydd. Be mae'n mynd i wneud ydy mae'n mynd i newid ni fel yn bod ni fwy tebyg i Iesu Grist. Beth arall? Dyn ni'n gweld yn Jacob, cloffni. Pan welodd y gŵr nad oedd yn cael y trechfa arno, trawodd wasg ei glin a datgysylltwyd clin Jacob. Dislocation. Hip dislocation. Ond dwi erioed wedi dislocatio unrhyw un o'n joints, ond dwi'n dall bod yn beth ddifrifol o boenus felly. Ond o hynny ymlaen, cododd yr hael arno fel roedd yn mynd heibio i Penuel ac roedd yn glof o'i glin. Ac o hynny allan mi oedd Jacob yn glof. Roedd yn arwydd bod wedi bod yn ymgydymu efo Duw. Efo ni, os da ni wedi bod yn ymgydymu efo Duw, Mae yna ryw gloffni mynd i fod, nid yn gorfforol. Gai roi enw arall ar y cloffni yma, gosting eisrwydd. Mae yna rhywbeth yn hysbryd lle da ni ddim yn mynd i fod yn llawn ohono ni'n hynny. Chos da ni wedi sefyll ger bron y Duw tragweddol a da ni wedi sylweddoli mae llwch da ni. A pan da ni'n mynd allan wedyn, mae'r ysbryd gostyngedig yma yn gafel ynddo ni. A mae yna gloffni yn mynd yfo ni. A mae'n un o'r pethau sydd yn hardd am Grisnogion. Mae'n un o'r pethau sydd yn denu pobl at Grisnogion. Ydy na, da ni ddim yn llawn ohono ni yn hynny. Gell chi fynd ar ôl rhywun sy'n llawn ohono fo'i hunan am ychydig bach, a mae o'n, ie, mae'n gallu bod yn entertaining, a mae'n gallu bod yn ddoniol, neu mae'n gallu bod yn gyfareddol weithiau, jyst am ychydig, ond wedyn ar ôl dipyn na. Chi'n blino arno fo. Ond pam y gynnwch chi rhywun sydd efo mesur ostyngeidd roedd yn perthyn iddyn nhw? Y cloffni yna sydd yn sylweddoli, pechadur ydw i, wedi derbyn gras, yna mae rhywbeth hardd fan yna. A mae'n drydydd bendith. Dyma Jacob yn cyfarfod esau. Dyma'r ddau. Hynny di oedd Jacob wedi danfon pob math o roddion o'i flaen y gylmau ag Esau yn dod nôl a gerbyn i Esau gyrraedd Jacob. Mi oedd pob dicter wedi mynd o'i galon. Rhedodd Esau i'w gyfarfod ei gyfleidio a rhoi freichiau a mi oedd fai gysannu a gwylodd y ddau. A mae Jacob yn dweud, dyma roddion i ti, Esau yn na. Dwi ddim am ei derbyn nhw, mae gynna i ddigon. Mae gen i ddigon fy mrawd, cadw'r hyn sydd gen i ti dy hunan. Yna dywedodd Jacob, na. Os cefais ffafr yn dolo, cymer fy anreg o'm llaw, y mae gweld dy wyneb fel gweld wyneb Duw. Mi oedd Jacob yn edrych i wyneb i Elin ac oedd o'n gweld Duw ne. Yn Lord of the Rings, mae gennych chi y gwahanol gymeriadau a'r gwahanol lwythiau. Mae gennych chi'r elves a mae gennych chi'r dwarves. A mae wastad i bod yn rhyfel rhyngddyn nhw. A wedyn mae un ohonyn nhw, Gimli oedd yr un, oedd un o'r saith felly, Gimli yn dod wyneb yn wyneb a brenhines yr elves. A fel hyn mae'n cael ei roi. He seemed to look for the first time to the face of his enemy and found understanding. And found friendship. A dyna beth sydd yn digwydd. Dyna ni'n ffeindio bod yr hyn oedden ni'n ofni. Mae Duw yna ac yn troi'r cyfan yn fendith ac yn gymorth i ni. A dwi'm yn deud bod y chwerwedd i gyd yn mynd, a dwi'm yn deud bod hi'n hawdd. Dwi'm yn deud bod y poen y ddim yna. Ond beth dyn ni'n ffeindio ydy yng nghanol, fel Sadrach, Mesach ag Abednego yn cael ei taflu i'r ffwrn, a beth maen nhw'n ffeindio yn y ffwrn, dan, mae yna bedwerydd efo nhw. Un yn debyg i wedd i fab y Duwiau. Mae Crist yna efo nhw. A dyna pam bod ymgydymu a Duw yn rhywbeth dylen i gyd fod o ddifri ynglyn â fo. Beth yw dyn nhw? Meddai Duw. A roi Jacob ar y spot. Sut un wyt ti? Di sodlwr. Reit. Achos y mod i rwan yn dyfendithio di, nid i sodlwr ti'n mynd i fod i gael natur newydd. Arwydd o'r natur newydd yna, bydd y cloffni fydd yn efo ti weddill does, ond Ond fyddi di'n ffeindio hyd yn oed yn wyneb dy Elen, y mod i yno, ar dy gyfer di. Y bod y Dduw roi gras i ni, wrth weld yr Olympics a gweld gwahanol rai'n ymdrechu, bod yn bobl sydd o ddifri yn ymdrechu efo Dduw. A trwy ras Dduw, trwy nerth yr Ysbryd Glân, bydd pobl yn deud amdano ni, roedd wedi ymdrechu a Dduw a dynion ac wedi gorchfygu er mwyn i enw. Amen.